Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 30. juni, jest i dana. Završen sastanak vladajućih stranaka na državnom nivou u Konjicu, koji su tražili rješenje za krizu u BiH izazvanu nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na prostoru tog BiH entiteta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zbog toga tuži samog sebe, tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Misija OSCE u BiH poručila da nedavne odluke Narodne skupštine krše Dejtonski mirovni sporazum i podrivaju Ustav BiH. Lideri Evropske unije raspravljali o Kosovu, paket zaključaka rizikuje neusvajanje zbog migracija. Španija pred predsjedavanje Evropskom unijom ne mijenja stav oko Kosova. Krizni sastanak vrha Francuske, policija zbog nereda uhapsila više od 800 ljudi. Interpretator Sevdalinki Sead Sejo Pitić preminuo u 77. godini života. Vrijeme sutra vedro i nestabilno, s lokalnim pljuskovima, pratećim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Republika Srpska blokirala je uvođenje bezviznog režima između BiH i Kosova. Safet Temaj živi u Prizrenu, a njegova rodbina u Bosni i Hercegovini.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ostanite s nama. Slušate Radio Slobodna Evropa. Predstavnici vladajućih stranaka u BiH sastali su se u Konjicu, kako su naveli uoči sastanka, da bi došli do rješenja od kojih će svi građani imati koristi. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio je da će na sastanku s partnerima predložiti integralno bavljenje pitanjima 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Prijedlog vladajuće stranke iz ovog entiteta je da se odjednom radi na ispunjavanju svih uslova Evropske komisije, a ne jednog po jednog. To uključuje reformu Ustavnog suda BiH na kojoj SNSD insistira. Prije svega da tri strana suca zamijene domaći, ali i da se odluka u ovom sudu ne može donijeti bez najmanje jednog suca iz Republike Srpske. Govore Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Jedan od prioriteta među 14 se kaže da treba donijeti novu odluku, zakon Ustavnom sudu i riješiti pitanje stranaca Ustavnom sudu. Nema Evropske unije sa strancima institucija Bosne i Hercegovine, to je svima jasno. E kada i kako, mi moramo se dogovoriti između sebe i ja mislim da drugi partneri to mogu raditi.
Mislim da smo uspjeli da napravimo jedan set pitanja koji bi trebali razmotriti negdje tamo za par dana, 7 do 10 dana i da vidimo na koji način kao paket da prihvate svi kako bi se ovo moglo da realizuje. To su bila pitanja, naravno da imamo različite poglede, pogotovo na konstituisanje države. Mi smo ovdje za potpuno čišćenje Bosne i Hercegovine od strane bilo kakvog stranog utjecaja, ne samo od lažnih fiskalnih predstavnika i stranih sudija Ustavnog suda, nego i od američkog ambasadora koji se upliče u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine bez ikakvog razloga, pa i neki drugi. Neki to prihvataju.
Govorili su Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je danas krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv sebe, poslanika i drugih zvaničnika iz tog BiH entiteta jer su podržali donošenje zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Dodik je na Twitteru naveo da je prijavu podnio pošto to još niko iz Federacije BiH nije uradio, uz ocjenu da mržnja iz tog entiteta postaje nepodnošljiva. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da je riječ o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Detaljnije će Marija Augustinović.
Osim što je prijavio sebe, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine u petak podnio kaznenu prijavu protiv članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednika vlade RS Radovana Viškovića te 50-ak zastupnika Entitetske narodne skupštine. Dodik je na Twitteru napisao da je prijavu podnio protiv svih koji su sudjelovali u donošenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska.
Pošto još niko iz Federacije BiH to nije uradio, odlučio sam da danas podnesem prijavu tužilaštvu BiH. Pošto planiramo da donesemo i zakon kojim se odluke tužilaštva i suda BiH neće primjenjivati u Republici Srpskoj, ovom prijavom nećemo biti izuzeti od procesuiranja pred tužilaštvom BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Nakon donošenja zakona, predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da se radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i pozvali Ured visokog predstavnika i državno tužilaštvo da reagiraju. Advokat Vlado Adamović smatra da je podnošenjem kaznene prijave Dodik dao povod državnom tužilaštvu da konačno djeluje.
Vjerovatno je intencija da se konačno utvrdi da li je to krivično djelo ili nije, pa je valjda time ponukano sam napravio prijavu, ali u svakom slučaju će to pomoći da tužilaštvo konačno preispita te radnje s aspekta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pak ocjenjuje da su gotovo nikakve šanse da pravosuđe djeluje na osnovu Dodikove prijave.
Taj potez Dodik uradio da bi stvari potvrdio u kojoj mjeri mi živimo u jednoj zarobljenoj državi. Dakle, jasno je da imamo paralizirano i sudsku vlast.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno nemaju više informacija s obzirom na to da je Dodik objavio da je tek podnio prijavu. Dodik je do sada nekoliko puta prijavljivao samog sebe državnom tužilaštvu. U tužilaštvo BiH upućene su i kaznene prijave protiv Dodika i dužnosnika Republike Srpske zbog neustavnog pokušaja vraćanja nadležnosti s države na entitet. Nijedna optužnica protiv Dodika do sada nije podignuta i potvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska zaustavila je 27. juna usvajanje sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Time je praktično blokirano uvođenje bezviznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Iako je to bilo dogovoreno u novembru 2022. godine, potpisivanjem sporazuma o mobilnosti na Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa. U izvještaju Melise Teletović slušamo šta o svemu kažu građani Bosne i Hercegovine i Kosova.
Ponižavajuće kao da smo građani trećeg ili četvrtog reda, tim riječima Muharem Nerijovaj, stanovnik Bihaća kosovskog porijekla, objašnjava kako se osjeća zbog poteza političara iz Republike Srpske koji su stopirali ukidanje vize između Bosne i Hercegovine i Kosova. Očekivali su, kako je Muharem rekao, da će s vizama sve biti riješeno, međutim to se nije desilo. Dolazak na Kosovo jedini je, kako kaže, način da vidi majku i sina te ostale članove porodice. Zbog rigoroznog i kompleksnog procesa dobijanja viza, oni su odustali od dolaska u Bihać.
Narod nije kriv, ni mi, ni oni, nego oni koji vladaju trenutno. Neću više da trčim po Skopju, po Podgori se, što se tiče te vize. Ne da mi se više. Znači, čim ideš onda pristup, odgovor, znači, kod da si neki građanin trećeg, četvrtog reda, ne drugo.
Blokade iz Republike Srpske nisu opravdane, već samo dodatno produbljuju diskriminaciju građana Kosova, kaže Elvira, porijeklom s Kosova koja živi u Sarajevu.
Država Bosna i Hercegovina, smatram lično da ne bi trebalo da ima nikakvih takvih obstrukcija kad su u pitanju građani Kosova, bez obzira na nacionalnost, jer tu osim slobode kretanja, znači utiče i na unapređenje ekonomskih odnosa između ove dvije zemlje i jednostavno jačanje regije, jer neminovno mi živimo tu i nema nam druge nego da se stvari promijene na bolje.
Safet Temaj iz Prizrena je prije par mjeseci bio jako uzbuđen zbog mogućnosti da će uskoro moći da dođe u Bosnu i Hercegovinu, gdje mu živi rodbina. Najviše zamjera predstavnicima međunarodne zajednice, što je dozvolila da Republika Srpska blokira slobodu kretanja. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Safet Temaj priča da u Bosni i Hercegovini ima uže članove familije, te da ne mogu da se viđaju ni za dobro, ni za loše.
Nismo mogli da odemo na svadbe, na sahrane. Danima smo čekali da pokojnog ujaka dopremimo u Prizren kako bismo ga ovdje sahranili.
Ukidanju viznog režima godinama ne dopuštaju zvaničnici Republike Srpske, najglasniji protivnik je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Nove blokade inicirala je prije nekoliko dana predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, proglašavajući to pitanje destruktivnim po vitalni interes entiteta Republika Srpska. Obrazložila je to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite. Cvijanović uložila veto na sporazum koji bi omogućio ukidanje viza sa Kosovom, što je 27. juna podržala i Narodna skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa.org.
Pljačke, požari i nasilje na protestima koji traju već treći dan u Francuskoj. Čelnici Evropske unije obećali su vojnu potporu Ukrajini koliko god bude potrebno, a MMF je odobrio novih 890 miliona dolara za podršku budžetu. Ukrajinska vojska tvrdi da je postigla uspjehe u borbama u regiji Donjeck. Vijesti iz svijeta pripremio Alen Bajramović.
Ukrajinska vojska tvrdi da je postigla određeni uspjeh u borbama u istočnoj regiji Donjecka, dok i dalje postoji zabrinutost zbog mogućnosti bitaka koje prijete katastrofom o nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine. Izvještaji o teškim borbama dok ruska invazija prolazi kroz svoje 16. mjesec uslijedili su nakon poruke podrške lidera EU. Ukrajinski generalštab je rano danas saopštio da su glavni napori Rusije i dalje usmjereni na područja oko Limana, Bahmuta i Marijinke, gdje se teške borbe nastavljaju. Kijev je rekao da njegove trupe nastavljaju da vrše pritisak na ruske snage na bokovima zaraćenog grada Bahmuta. U Parizu su sa treću noć za redom nastavili žestoki sukobi između policije i demonstranata. Uhapšeno je najmanje 667 ljudi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Trgovine su opljačkane, a automobili zapaljeni, unatoč snažnom prisustvu policije. Francuska je rasporedila 40.000 policajaca širom zemlje, ali to nije spriječilo izbijanje nasilja. Neredi su počeli u utorak nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića alžirsko-marokanskog porijekla. Nahela M, koji se automobilom pokušao odvesti kada su ga policajci zaustavili. Policajac koji je upucao Nahela ispričao se porodici. Optužen je za ubistvo, njegov advokat tvrdi da je Servan. Nemiri su ponovo bili posebno intenzivni u pariškoj regiji, a grupe demonstranata su se sukobile s policijom u Nantereu i drugim predgrađima. AFP izvještava da su neki demonstranti koristili improvizovane granate. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron ranije je napustio Europski samit u Briselu kako bi se vratio u Francusku na krizni sastanak sa ministrima nakon tri noći nemira u zemlji. Macron je otkazao svoju posljednju konferenciju za novinare u glavnom gradu Belgije prije nego što se vratio kući. Francuska premijerka Elizabeth Borne rekla je da će sa predsjednikom Macronom razmotriti sve opcije za rješavanje trenutnih nemira u Francuskoj. Dvodnevni samit čelnika Europske unije kojim su dominirali razgovori o ukrajinskom ratu i jačanju odbrane nastavljen je tokom noći sa 29. na 30. juni izjavom u kojoj se ponavljaju obveze za pružanje održive vojne potpore Ukrajini koliko god je potrebno. Čelnici 27 članica bloka također su rekli da su spremni pridonijeti zajedno sa partnerima budućim sigurnosnim obvezama prema Ukrajini, što će pomoći Ukrajini da se dugoročno odbrani, odvrati činove agresije i odupre se naporima destabilizacije. Većina članica EU također je u NATO-u, a očekuje se da će Transatlantski savez tražiti načine da Ukrajini, koja nije članica, pruži dodatna sigurnosna jamstva na nadolazećem samitu NATO-a 11. do 12. jula. Također, izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda dovršio je prvu reviziju ukrajinskog programa kredita od 15,6 milijardi dolara, omogućivši Kijevu da odmah povuče novih 890 miliona dolara za podršku budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Oraga.
Slučaj 11-godišnje djevojčice iz Novog Sada, koja je prodajem krofni uspjela da sakupi dio novca za liječenje oca u inostranstvu, ponovo je u fokusu Srbiji stavio pitanje liječenja u inostranstvu o trošku države. Iako Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja sredstva za liječenje pacijenata iz Srbije u inostranstvu, u udruženjima pacijenata ukazuju da je lista oboljenja ograničena, a procedura obimna i dugotrajna. Tako da je mnogima samostalno prikupljanje sredstava i odlazak o sopstvenom trošku inostranstvo jedina opcija. Slušate prilog Mile Đurđević i Dušana Komačevića.
Kao da konkurišete za posao života.
Ovim rečima Đurica Stankov, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije, ilustruje bitku pacijenata koji od države traže financijsku pomoć za lečenje u inostranstvu. Pravo na lečenje o trošku države u inostranstvu prema pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju oni pacijenti čija se oboljenja, stanja i povrede ne mogu uspješno lečiti u Srbiji. Isto važi i ukoliko je u pitanju uspostavljanje dijagnoze, odnosno slanje uzoraka na analizu. O tome da li pacijent ispunjava uslove da mu država pokrije lečenje u inostranstvu odlučuje komisija koju imenuje Upravni odbor RFZO. RFZO u okviru pravilnika ima izlistana oboljenja za čije lečenje predviđeno pokrivanje troškova iz republičkog budžeta. Među njima su bolesti srca, krvnih sudova, pluća, pojedini oblici raka, leukemije i anemije, kao i pojedine oftalmološke i neurološke bolesti. Jedan od najvećih problema u slučaju lečenja u inostranstvu je finansiranje, kaže Stankov i objašnjava da pravilnik u ovoj oblasti predviđa plaćanje troškova lečenja za prvih 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana.
Sve to uz operaciju, post operaciju traje mnogo duže od 60 dana i onda su prosto pacijenti primorani da onaj ostatak, ako im lečenje u inostranstvu traje mnogo duže, plaćaju iz svog džepa.
Problem je, dodaje, i što država uglavnom pokriva tek 50% realnih troškova tokom lečenja u stranim zemljama.
Republički fond daje samo 70 evra po danu, bez obzira na mesto upućivanja pacijenta. I u tome spada sve, i troškovi ishrane, i troškovi smeštaja.
U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje kažu za Radio Slobodna Evropa da zahteve za lečenje u inostranstvu rešavaju vodeći računa o hitnosti slučaja.
Ako je reč o hitnim situacijama, fond nekada rešava i u jednom danu, čak za nekoliko sati. Ako je kompletna dokumentacija, što podrazumeva da je struka dala predlog, da je indikacija predviđena za lečenje u inostranstvu, da je podnet zahtev fondu i da je inostrana bolnica prihvatila pacijenta za lečenje, zahtev se odmah rešava.
Navode u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kako kažu, tokom 2022. su svi ovakvi podneti zahtevi rešeni, a osiguranici su upućeni na odgovarajuća lečenja od strane fonda. Nijedan osiguranik, kako dodaju, nije odustao od podnetog zahteva fondu. U prethodnoj godini fond je uputio 188 dece i 25 odraslih na lečenje u inostranstvo, kao i 203 deteta na dijagnostiku retke genetske bolesti.
Najveći iznos do sada od 780 miliona dinara fond je platio na ime napred navedenih troškova i to upravo 2022. godine.
Navode u fondu. Od 2021. država Srbija smanjuje izdvajanja za lečenje pacijenata u inostranstvu. To pokazuju zakoni o budžetima. Od 4,1 miliona evra koliko je bilo predviđeno za tu namjenu 2019. u tekućoj godini predviđeno je svega 2,8 miliona evra. Završni račun pak pokazuje da novac predviđen za lečenje pacijenata u inostranstvu nikada nije potpuno iskorišćen. I dok je 2019. od ukupnog predviđenog iznosa iskorišćeno 76%, u 2020. i 2021. potrošeno je svega oko 40%. Završni račun za 2022. još nije usvojen. Prema rečima Đurice Stankova, činjenica da se iz godine u godinu iskoristi sve manje sredstava predviđenih za ovu oblast ukazuje na dva moguća objašnjenja.
Da pacijenti sa jedne strane nisu dovoljno upućeni u procedure i pravila koje postoje po ovom pitanju, a sa druge strane očigledno je i da stručna komisija koja odobrava te usluge u inostranstvu ne radi u dovoljnoj meri.
Inače, budžetom za 2023. predviđena su manja izdvajanja za zdravstvo u odnosu na prethodnu godinu, dok je država istovremeno odlučila da više izdvoji za odbranu i policiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija iz Italije Adopt sa sjedištem u Srebrenici bavi se istraživačkim radom na očuvanju arhivske građe ovog grada, ali organizuje i turističke višednevne posjete Bosni i Hercegovini i Srebrenici. Tom prilikom gosti iz Italije, pretežno mladi, posjete memorialnom centru Potočari, borave jedan dan na selu, a budu smješteni kod porodica u centru Srebrenice. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Gosti iz Italije organizovano dolaze u Srebrenicu, posjete značajna mjesta i razgovaraju sa mještanima svih nacionalnosti. Valentina Gagić iz udruženja Adopt.
Dolaze u Bosnu i Hercegovini u Srebrenicu i oni imaju svoje programe koji razumijevaju učenje, razmjene, posjete memorialnim centrima. A ono što je možda nama značajno jeste upravo i uključivanje neke društvene tokove, boravak kod porodica i nekako koriste i oni sve svoje resurse da pomognu kako stanovništvu ovdje, tako i nekim prilikama.
Studenti imaju priliku da pogledaju arhiv u Adoptu, ali obave posjetu i memorialnom centru. Za Anđelu je od velikog značaja što je imala priliku da boravi u Srebrenici.
E anche quello che sta succedendo adesso.
Veoma mi je bitna posjeta memorialnom centru Potočari. Imala sam neke informacije o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ali posebno u Srebrenici. Ovom posjetom saznala sam pravu istinu i memorialni centar Potočari jeste i treba da bude mjesto istorije i sjećanja.
Da, o le persone che qui hanno perso i propri cari.
Studenti iz Italije koji dolaze u Srebrenicu borave kod porodica. To je posebno iskustvo, kaže Diego. Drago nam je da smo imali priliku da boravimo u porodicama i saznamo kako se živi u Srebrenici 28 godina poslije rata. Ljudi su ovdje veoma ljubazni i to nam pokazuju i kroz spremanje domaćih jela koje, osjetio sam, rade od srca. Zbog toga mi je dragocjena ova posjeta Srebrenici i porodicama koje ovdje žive.
Osmace je un bellissimo posto a livello...
Andrea Rica organizuje dolazak studenata koji prošire svoja saznanja o onome što se dešavalo u Srebrenici.
Da, ima jedna strana, to je informativno-edukativna, zašto naročito omladina naša koja je rođena dugo posle rata nema pojma što se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini i u Srebrenici. To je neophodno za imati zdravu omladinu da se zna šta se dešavalo tu, da mislim da oni nauče nešto o tome za njihovu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Javna ustanova Vodovod u Bileći ima mnogo problema, jer pored toga što to preduzeće duguje za poreze i električnu energiju, pokvarile su se i dvije pumpne stanice preko kojih se ova opština snadbijeva pitkom vodom. Izvještava Nebojša Kolak.
Zastarilost kompletne vodovodne mreže na području opštine Bileća donosi velike probleme u poslovanju javne ustanove Vodovod. U kvaru su im dvije pumpne stanice iz kojih se stanovnici ove opštine snadbijevaju pitkom vodom. Direktor vodovoda Janko Samarđić poziva sve nadležne institucije da im pomognu.
Pumpe se nalaze na dubini od 80 metara i vrlo ih je teško zamijeniti. Pumpe su crkle, to jest pregorele u istom danu dvije. To je baš ozbiljan problem, tako da smo samo imali jednu rezervi pumpu koju smo postavili u najskorije vrijeme. Ja se zahvaljujem svojim radnicima i tehničkoj službi koji su izašli na teren i radili danonoćno i pustili vodu gradu.
Posljednji remont ovih postrojenja rađen je sad već davnih 1999. godine. Vodovodna mreža u ovoj opštini je još iz austrougarskog vremena, ali postrojenja i vodovodna mreža nisu jedini problem ovog preduzeća. Samarđić kaže.
Računi struje nam dolaze ogromni, koji iznose mjesečno od 32.000 do 35.000. Znači u mjesecu dana nam dođe račun od elektroprivrede, to jest potrošnje ovih crpnih stanica, pumpi, prepumpavanja, imamo tu poticne neke vodove koji su direktno priključeni.
Otklanjanje kvara na dubini od 80 metara je veoma zahtjevan posao. Radnici su uspjeli da zamijene jednu pumpnu stanicu, ali je pitanje do kada će ona izdržati. Bojan Ilić, radnik javne ustanove Vodovod Bileća.
Sama montaža i demontaža dubinske pumpe vrlo je zahtjevna. Radovi traju na jednoj po dva dana neprekidno, jer je na 80 metara dubine. Ograničen je broj ljudi koji more u jamu da spušti i da radi. I zato smo nekad malo kasnijemo sa montažom i demontažom, jer to ne mora odjednom da se uradi. Radimo 7 dana bez prestanka, dan, noć. I sad dolazi nam druga pumpa i putu, to je još 4 dana da je samo namontiramo, da je spuštimo u jezero.
Kada su dugovi ovog preduzeća u pitanju, oni su ogromni. Poreskoj upravi duguju pola miliona maraka, dok je dug prema Elektroprivredi Republike Srpske 200.000 maraka. Znamo da je Bilečka opština konstantno u blokadi, tako da od nje pomoći nema. Ako se ovakva situacija nastavi, pitanje je dana kada će ovo preduzeće prestati sa radom. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovogodišnji urod trešnje na prostoru Brčko distrikta doživio je totalni debakl. Proizvođači su na tržište uspjeli plasirati svega 2 do 3% uroda, a preostali dio propao je zbog truljenja izazvanog dugotrajnom kišom u vrijeme zrijenja, javlja Zoran Matkić.
Voćar Bakija Ribić iz svojih voćnjaka nadomak Šatorovića ubrao je tek simbolične količine trešnje.
Krenule su sorte jedna po jedna, mi smo onda pokušali da beremo, nabrali smo nešto malo prve sorte. Jedan sam od većih proizvođača gdje sam trebao da naberem jedno 6, 7, 8 tona trešnje, nabrao sam jedan 400 kila. Mi smo dali sve agrotehničke mjere, primijenili što kaže struka i nauka, dali smo sve osebe, međutim ništa, kiša koja je padala stalno, nije se moglo odbraniti, nije se moglo zaštititi, jednostavno počinjala je, pucala je, trula je, tako jedna po jedna su stradale do kraja.
Bahrija Ribić, voćar iz Šatorovića, zastupnik je u Skupštini Brčko distrikta. Također zbraja ovogodišnje gubitke na proizvodnji trešnje.
Što se tiče proizvođača trešnje ove godine, njima nema onaj neke utješnje teme. Ono što smo bar malo skupštinska djelovanja, predložili smo neki milion maraka za plavi dizel, gdje će se i djelimično uključiti proizvođači da bi održali ove voćnjake u životu, a da zarade od toga nema ništa.
Rašid Zukić iz Šatorovića kaže da brčanski proizvođači trešnje do sada nisu imali ovakve gubitke.
Jer smo ovu godinu doživjeli najveću katastrofu od, kako ja pamtim, za svojih 67 godina, znači 61 godinu možda pamtim. Nekad se je bralo tonama i tonama, imali smo razne otkupe. Ova godina doživjela jedan debat gdje nismo iskoristili, evo rekao je prethodni govornik, možda 2-3%.
Zukić naglašava da ove godine iz njegovih voćnjaka na tržište nije iznesena niti jedna gajba s trešnjama. Strahuje da bi ove godine osim ploda mogli stradati i zasadi trešnje, obzirom da je godišnji prirodni proces potpuno poremećen. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Privatni posao ima niz pogodnosti, ali nosi i brojne obaveze. Odnos prema radnicima je ključan u poslovanju. Spora naplata u BiH otežava poslovanje, posebno manjih firmi, kaže to mladi poduzetnik iz Gračanice koji se bavi veoma rijetkim poslom. Zabilježio Arnes Grbešić.
Diplomirani ekonomista Armin Kadić iz Gračanice proizvodi papirne vrećice za usisivače. Nije samo rijetka proizvodnja u njegovom malom pogonu, priča Armin.
Pa na našem tržištu mi smo jedini proizvođači na BiH tržištu. Sve ovo ostalo što dođe tu je uvoz. Dosta se znaju našaliti moje jarani da kažem. Samo ćemo, kaže, ostati ja, ti i još neko. Svi odošli, šta ćemo?
Mala firma postoji već 12 godina. Vlasnikov radni dan je dug.
Kao vlasnik 24 sata. Znači, nema stajanja, radi se.
Dinka Kadić, Arminova supruga, je magistrica ekonomije i u firmi se bavi administrativnim poslovima.
Prije nego što sam ovdje, ja sam radila 7 godina u jednoj drugoj firmi. Naravno da je bolje, osjeti se, kako da ne. Da je bolje kad radite za sebe.
U firmi je petero zaposleni. Među njima su Meliha Memić i Semir Kadić.
Znači, pauzu sve pravimo kad mi hoćemo. Što se tiče posla, radi se, sve tu stoji. Ali odnos je svaka čast.
Ja sam po struci samo završio gimnaziju. Nisam išao na fakultet. Jesmo zadovoljni platom i težinom i opisom posla i odnosom na poslu, atmosferom na poslu.
Odnos prema radnicima važan je dio u poslu, kaže Armin Kadić.
Za sad imam par radnika, zadovoljno sam s njima, pošto je danas stvarno teško naći dobrog radnika, kvalitetno, koji će da odradi posao dobro. da i ja i on budemo zadovoljni, on s platom, a ja sa odrađenim poslom.
Neobičan i rijedak posao pokrenuo je nakon završenog ekonomskog fakulteta u Tuzli. Njegovi kupci su veliki tržni centri, prodavnice bijele tehnike, građani. Loša naplata otežava poslovanje, kaže Armin Kadić.
Naplata, najče, da kažem, ona malo kuči, ali eto ono što se kaže, čekaš, načekaš, ako u nas u Bosni se, jel, kuburi, jel, tako bosanskim rečnikom, ali dobro je za sad, ostavlja za sobom, mada on i dalje ide, čovjek kad kaže samo papir, ekološki razgradi, međutim, evo i ovaj mikrofiber i on isto tako, pa ćemo vidjeti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugun.